Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë, vlerësojnë ekspertë përfaqësues të bizneseve. Mjekja e shëruar nga koronavirusi COVID-19 nuk është i lehtë për t'u tejkaluar. Së paku 16 të vrarë nga një sulm i armatosur në Kanada. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar mbrëmvon për 51 raste të reja të prekura me koronavirusin e ri pas kryerjes së 295 testeve në 24 orë. Ky institut ka bërë të ditur se 9 persona janë shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, duke rritur numrin total në 102. Marë parasysh të dhënat e fundit, në Kosovë me këtë virus janë infektuar gjithsej 561 persona, derisa 12 kanë vdekur si pasojë e tij. Protestuesit kanë dalë në rrugë në shumë shtete të SBA-s duke kërkuar nga autoritetet të rihapin ekonomitë të mbyllura nga pandemia e koronavirusit. Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetjen për protestat. Ai ka thënë se masa e ndalimit në vende si Minnesota, Michigan dhe Virginia ishin shumë të ashpra. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Nancy Pelosi kritikoi zotin Trump për miratimin e protestave. Ai nuk ka bërë sa duhet për testimin, trajtimin, gjurmimin e kontakteve dhe izolimin për shkak të pandemisë, tha ajo për ABC. Guvernatori i New Yorkut, Andrej Cuomo, njoftoi këtë javë se shteti do të zgjasë masat e qëndrimit në shtëpi deri më 15 maj. Papa Francesku u bëri thirrje politikanëve që të lënë me një anë dallimet dhe të merren me krizën e koronavirusit në një mënyrë të bashkuar. Ne lutemi sot për burrat dhe gratë që kanë një angazhim politik, tha ai, duke shtuar se politika është një formë e lartë e bamirësisë. Ne lutemi për partitë politike të vendeve të ndryshme në mënyrë që në këtë kohë të pandemisë ata së bashku të kërkojnë të mirën e vendit dhe jo të mirën e partisë së tyre, tha Papa Francesku. U thejtë si 1.3 miliard katolikëve romak në botë nuk përmendin do një vend apo personalitet politik. Që nga fillimi krizës e pandemis, papa në vazhdimësi ka tërhequr vëmendjen për efektet e krizës në shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, veçanërisht të pastrehet dhe migrantët. Një person i armatosur i veshur si polic vrau të paktën 16 persona, përfshirë një oficer policie në provincën e Nova Scotia, njoftoi policia kanadeze. Policia parlemroi se mund të ketë më shumë viktima, ndërsa për sulmuesin tha se ka vdekur. Më herët, policia tha se i dyshuari po drejtonte atë që dukej se ishte një makinë policie. Sulmuesi vrau njerëz në disa vende në gjithë rajonin, që do thotë se autoritetet po përpiqeshin të përcaktonin numrin e saktë të viktimave. Një zyrtare policore, Brenda Luki, tha se personi armatosur kishte një motiv fillestar për krimin. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e përshkroi ngjarjen si një situatë të tmerrshme. Policia e Nova Scotia identifikoi sulmuesin e pretenduar si 51 vjeçarin Gabriel Wortman. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se duhet të ketë një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, pasi që problemet do të jenë të mëdha. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë në një raport të publikuar ka paraqitur situatë shqetësuese për ekonomitë e shteteve të cilat janë në zhvillim. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia COVID-19 në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar thekson se situata më shqetësuese pritet të jetë në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Edhe Kosova pritet të pësoj të rënditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Deri më tani nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se sa është afektuar ekonomia e vendit nga masat që ka marrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por nga parashikimet e bëra të institucioneve dhe ekspertët flitet për dëmet të mëdha. Humbjet e mëdha ekonomike dhe në disa raste dhe të pariparueshme do të kërkojnë strategji adekuate të rimkëmbjes, thon ekspertë të fushës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, duke i referuar një ulumtimit të bërë nga kjo shoqatë, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet e shkaktuara nga masat e marra nga qeveria kanë prekur pothuajse të gjitha bizneset, edhe ato të cilat nuk janë mbyllur.
Paja që duhet e para është një strategji dalse, një plan i hapjes së ekonomisë, sidomos duke fillu prej fillimit të muajit maj, atëherë kur pagashon pritet një revlerësim i këtyre masave, edhe pastaj konformativ planit për i hapjet ekonomisë merren edhe masa tjera cilat e nxisin ekonominë, cilat e mojnë ekonominë me një dinamik që sa do pak garanton rrujqet punësimit, garanton rrujqet konsumit, garanton rrujqet likuiditetit të bizneseve.
Ish Ministri Ekonomisë dhe Financave Hakim Shatri në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet një program profesional që ekonomia të rimkëmbët më shpejt pas pandemisë. Mundësia më reale për të rimkëmbur ekonominë pas pandemisë sipas Shatrit është hyrja në borxh publik, në të kundërtën shton ai do të ketë probleme të mëdha.
Ai kemi deri tash 1 miliard e 200 milion borxh publik, që do të thonë kemi mundësi edhe 4-2 miliard hapsin me hy në gjykime pa e dëmtu procese zhvillimore dhe pa rreziku do të thonë stabilitetin edhe makrofiskal edhe të ekonomisë.
Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë për të marrë uan ndërkombëtare është i domosdoshëm miratimi i kuvendit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç pakos emergjente, cila është aprovuar tani më në vlerë prej rreth 180 milion euro, do të ketë edhe një pako tjetër, e cila do të jetë vetëm për rimkëmbje ekonomike. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjet. Papunësia në Kosovë është në shkallën prej rreth 30% dhe prej kryesisht të rinjt. Deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën e më shumë se 3 miliard eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Psikiatria Valbona Tafila i fletë se si u shërua nga koronavirus i ri. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ajo thotë se ju deshën 30 ditë për të shëruar nga sëmundja, përderisa ju bëntirje gjithë qytetarëve që qëndrojnë në shtëpi si mas parandaluese ndaj përhapjes së koronavirusit. Ariana Kasapolli sjell më shumë hallësi.
Valbona Tafilaj ka arritur që pas 30 ditësh qëndrimi në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ta mposhtë koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Valbona është mjeke psikiatër në Prishtinë dhe punon në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.